Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Stěžejní význam má v její profesi slovo, psané i mluvené. Dokáže ho používat velmi citlivě, vnímavě, tak, aby pojmenovala, co má být vyjeveno, a zároveň tak, aby nezaskočila či nezranila lidi, kteří jí dali s veškerou důvěrou nahlédnout do nitra a v něm i do koutů, které dlouho zůstávaly v temnotách. Spisovatelka a publicistka Zuzana Maléřová se nebojí slov, která jsou dnes často opomíjena, buď proto, že odkazují na naše slabá místa, prohra, bolest, zrada, malost či smrt, anebo třeba proto, že se jeví býti patetická. Přitom však nesou významy, které bychom ve svých činech, promluvách a třeba i modlitbách rozhodně měli ctít. Étos, mravnost, víra, naděje, porozumění a láska. Dnes se těchto slov bát nebudeme. Vítám tě, Zuzko, dobrý den.
Dobrý den.
Připadáš si někdy patetická? Máš někdy chuť použít slovíčko, které je opravdu trefné, ale pak se zalekneš a řekneš si, vždyť já bych ty své posluchače zahnala do kouta nebo do úzkých?
Myslím, že ne. Myslím, že jsem malinko nostalgická spíš, že je to součást mé povahy, ačkoliv ve mně je spousta humoru, myslím si, a dokonce černého humoru, o čem svědčí i některé z mých textů, tak na druhou stranu, jako by to bylo to vyvažování té všudy přítomné nostalgie a tudíž já ta slova, tak jak je cítím, tak jdou a mám pocit, že všechno patří do života a v podstatě i ten etos, kdyby nebyl, nebylo by nic velikého. Bez etosu přece nemůžeme mít touhy po velkých věcech, velkých citech. Takže bych řekla, že nad tím nepřemýšlím.
Ty jsi do rozhlasu doputovala díky práci tiskové mluvčí Činohry Národního divadla, protože jsi v rozhovorech a pozvánkách na premiéry osvědčila neuvěřitelnou originalitu, citlivost, postřehy, které nebyly běžné. Tušila jsi už při prvních rozhlasových příležitostech, že je ti tohle médium souzeno, respektive, že by ti mělo být souzeno, protože jeho prostředky konvenují s tím, co cítíš a co chceš vyjádřit navenek?
Určitě, v té době zvlášť, protože rozhlas byl veliké tajemství, vzhledem k tomu, že ještě neměl to obrazové kukátko, že měl opravdu jenom ten hlas. A ten hlas sebou nes ty přísliby. A byl to takový hájený, krásný prostor, kde to slovo mělo velký význam. A asi máš pravdu, že od první chvíle jsem se tam cítila dobře. A na druhou stranu jsem byla vržena ve svých mladíčkých letech mezi velikány. Začínala jsem opravdu s těmi významnými tvářemi, dnes již mnohdy nežijícími, autory nedělních, svátečních, dobrých rán. A vstupovala jsem tam s velkým respektem, ale věděla jsem, že si mezi nimi musím najít své téma, svou originalitu, čím já tam budu vstupovat jako charakteristická, poznatelná. No a bylo to slovo a jakási ženskost, nezaleknout se citu. Těch žen bylo vždy málo v nedělních ránech a to bylo to odraziště, kdy jsem našla tu svoji promluvu s posluchačem, to intimní sepětí a svůj styl, dá se říct.
Považuješ za štěstí, že si tuhle svou cestu rozhlasem, ale i televizí a hlavně cestu literátky objevila už tak záhy v poměrně mladém věku a že jí můžeš kráčet, byť si s tými zákrutami, vědomně už poměrně dlouho?
No, je to velké štěstí a zároveň je to risk, protože v tom mládí ještě nerozeznáš tak přesně některé věci, jsi nesmírně na tom startu plná všeho, všechno chceš stihnout, všechno chceš dokázat, než zjistíš, že každé zastavení je největší dar a že někdy musíš, a to jsem často udělala, i z těch věcí vystoupit, aby si znovu nazbírala nové poznatky, odžila něco, poznala něco a vrátila se tam s novou chutí, s novým tématem, s novým elánem a hlavně jsem takový hledač. Dokonce jeden kritik napsal, že si vždycky stvořím žánr sama pro sebe. Není to vědomé, ale fakt je, že nerada vstupuju do stejných vod a snažím se pořád hledat i za cenu rizika. Dnes, když už člověk má ty své čtenáře a váží si jich a ví, že už má pro koho psát a pro koho vysílat, tak vždycky na různých besedách jim říkám, děkuju vám za to, že můžu riskovat a že mě neopouštíte, protože to je ta svoboda, že vám můžu přinést něco zase nového.
Který risk považuješ za ten největší?
Už ta prvotina Život je kulatý možná způsobila ten rozruch proto, že byla v té době nevídaná, netradiční a v podstatě to byla moje mladistvá touha objevovat. Byla to taková vzpoura žánrů, že třeba interview má vypadat nějak, rozhovor má vypadat nějak. A najednou přišla knížka takových citových vhledů do života těch zkušených, kdy ta mladá holka se naprosto upřímně, z dnešního hlediska bych možná některé ty otázky neměla odvahu už ani vyslovit, protože už vím, jak třeba bolí, ale v té době naprosto dychtivě a naivně a upřímně se ptá těch zkušených a zralých na tak zásadní a tak jednoduché věci života a slova, která si ty vlastně jmenovala v úvodu, jako je láska, zrada, věrnost, a dává to do žánrů, které jsou naprosto netypické, třeba dotazník, dopis, monolog nebo trojpovídka. Jo, že vlastně najednou jen málo který splňoval nějaké formy klasického rozhovoru. A to už bylo asi to hledačství v tom úplném začátku, ale jak říkám, ty věci nebyly, že bych si sedla a řekla si a naschvál to udělám jinak. Jo. Vůbec ne. Já to vím vždycky až zpětně. A to je typické, že v těch knihkupectvích mají problém, kam to žánrově zařadit. Knížka například Proč kluci milují fotbal, tak někdo jí dal do beletrie, někdo jí dal do sportu, někdo jí dal do dětské literatury. U každého trošičku to bylo možné, ale v podstatě vždycky je to ta beletrie.
Zuzana Malářová je nezařaditelná a také originální, což se projevuje mimo jiné i tím, že na rozdíl od valné většiny spisovatelů ráda krátí. Jak je to možné, že v sobě chováš tuto vášeň?
No, já mám ráda hutné věci, takové to míření přímo do toho bodu, jo, jít k té myšlence. Takže zjišťuju, že spousta vět je zbytečných, ale musím je napsat. Pamatuju si, že mi Petr Čepek jednou vyprávěl, že si vždycky v každém představení najde větu, kvůli které to představení hraje. A já bych řekla, že taky vím, která je ta věta. A k té musí všechno směřovat, nebo ta myšlenka, dejme tomu. Pak samozřejmě jsou pasáže, kde naopak věnuju pozornost naprostým banalitám, to mám ráda, rozvinu úplně nepatřičné až pro někoho věci, ale to taky jeden recenzent napsal, že miluju drobky pod stolem na velké hostině. A to jsem si zapamatovala, ale zase, kdyby to neřekl, tak jsem si toho nevšimla. Ale vím, že maličkosti mám moc ráda, že ty detaily mnohdy řeknou víc než velká myšlenka, že jsou takovým svědectvím. V podstatě moje úplně nová poslední knížka, ta se jmenuje Kartografie srdce a jsem zvědavá, kam žánrově bude zpět, protože je plná lidských příběhů, je plná příběhů věcí, míst, krajin, měst, budov a zároveň je to jakýsi cestopis životem. Vlastně začíná otevřením hranic v roce 1989, kdy mladá dívka, vysokoškolačka, poprvé spatří svět a končí velikým obloukem po více jak 30 letech, když se v době covidu hranice opět dočasně zavřou. A ten velikánský oblouk je vlastně cestou životem, protože jsem zjistila, že pro mě všechna ta místa, ať už daleká, blízká, vzdálená, malinké vesničky i obrovské chrámy, byly vždycky především svědectvím nějakých lidských cest a i mých vlastních osudů.
Budeme o té knize ještě hovořit. Tvých knižních titulů je víc než 20. Není mezi nimi román. Bude někdy?
Myslím si, že ne, že od začátku se tomu podvědomě bráním. Prostě to ke mně přichází jako určitá potřeba, kterou chci sdělit a taky podvědomý pocit, že v tomhle bych mohla být v něčem jedinečná a nemnožit další, byť třeba hezké věci, ale už je množit. Takže se snažím spíš pořád hledat nějakou tu jedinečnost každého člověka a tudíž i sama sebe, a to i autorsky.
To dokážeš dokonale a hloubka rozhovorů, které vedeš, je někdy opravdu dechberoucí. Jak se po takovém rozhovoru ty sama cítíš, když se ti dotyčný otevře a zavede tě do končin, kde to opravdu bývá prostoupené bolestí, utrpením? velkými emocemi.
Ale vždycky jdeme za světlem a to je podstatné. Každá moje pouť s člověkem, ať už je to ta rozhlasová, fyzická, nebo je to ta literární a je třeba i abstraktní, tak vždycky jdeme tím temným lesem a chvilku je světlo, chvilku je temno, ale vždycky jdeme za nějakým světlem, protože jinak by to nemělo smysl. A když se to povede, takové jakoby souznění, zblížení a takové to tiché napojení na toho posluchače, kterého nevidím, ale cítím ho, je to můj subjektivní pocit. Je to prožitek zblížení, které je radostné. Je to vlastně očistné, neměl by nikdy po něm být pocit smutku nebo pocit trápení. Naopak, ta sounáležitost lidská, že jsme si vlastně v něčem hrozně všichni podobní, i když každý ten svůj kříž neseme naprosto jedinečně.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Měla jsem to potěšení pročítat rukopis dosud poslední knihy Zuzany Maléřové Kartografie srdce. A víš, Zuzko, co mě u toho hodně napadalo? Že bych se s tebou ráda toulala nějakými krajinami, že by nemuseli být vůbec odlehlé, mohl by to být třeba tvůj rodný kraj. A možná bychom ani nemuseli příliš hovořit, ale vím, že bych se i tak na krajinu dívala nově, protože tvůj pohled je takový dychtivý, objevný, nenasytný, že se jim člověk musí infikovat. Myslíš si, že tě v tom dívání se na svět někdo vyučil, že jsi v tomto směru měla nějaké vzory?
Myslím si, že to bylo dětství, které bylo v určité samotě, ale to vůbec nemyslím vůči rodině, protože moje dětství a moji rodiče to jsou absolutní kořeny, ze kterých čerpám. Ale ta samota byla dána tím prostředím. Rodiče pracovali, byla to krásná, tajemná krajina, plno lesů, zvířat, málo lidí. A ten svět té fantazie a to sepětí s tou přírodou a s těmi zvířaty, musíš s něma hovořit jiným jazykem než lidským, tak to mě učilo takovému vnímání, pozorování, naslouchání, sledovat proměny těch krajin. Každé ráno jsem vstala a viděla jsem radhož nad domem, v jakém je oparu, jestli je vidět nebo není vidět, podle toho už jsem věděla, jaké bude počasí.
Jak se máš obléct.
A, no, nebo přesně naopak, což maminka vždycky z toho šílela. Představ si, to je pro nás úplně nemyslitelné, ale mě třeba byly 4 roky a já jsem sama ráno odcházela do školky, protože rodiče už byli v práci a já jsem tam měla nachystanou hromádku s oblečením. Tu jsem samozřejmě pozměnila, takže moje hodná, milovaná, ubohá maminka, když mě vyzvedávala v mrazu -10 stupňů, tak já měla letní šatičky pod kabátkem, protože jsem si to všechno upravila, ale opravdu jsem vstala na budíček, nasnídala se, oblíkla, odešla do školky. Pokud jsem nezměnila názor a neudělala jiný program, a to mě pak třeba hledala celá vesnice. To taky se stávalo. A pak jsem sedávala, a to byla zase asi ta potřeba komunikace. Tam vedla hlavní silnice na Žilinu přes naši vesnici. No a u cesty zastavovali u místního obchodu často projíždějící, aby si tam něco koupili. No a to já jsem neváhala a hned jsem se jich ptala, kam jedou, co tam budou dělat, kdy se budou vracet. A oni ku podivu si se mnou povídali a vrchol byl, že jsem si od nich vzala adresu. Nebyly žádné mobily, nic, že jo. A já jim na ty adresy fakt psala a většinou mi odpovídali, takže myslím si, že nikdo u nás na Dolní Bečvě nedostával tolik pošty jako já ve svém dětství. A to byla zase ta touha po poznávání a vidět za ten kopec. No a vrcholem takovým tím intelektuálním a tou inspirací byla hora Soláň a tam manželé Podešvovi, František Podešva, akademický malíř a spisovatelka Marie Podešvová, která se mi stala takovou adoptivní babičkou. Já jsem ji opravdu babi říkala, tam jsem prožívala všechna ta velká setkání, protože k ním opravdu jezdili osobnosti ze všech oborů, překladatelé, filozofové, spisovatelé, sportovci, herci Národního divadla. A krásnou vzpomínkou bylo, když přijela poprvé za ní Eva Fuková z Ameriky, tehdy slavná, jak se říkalo, americká fotografka českého původu a málo kdo věděl, že je to dcera Marie Podešvové a já znala od malinka její fotografie, protože ona vždycky poslala mamince album, kde nafotila svoji výstavu, vernisáž, no a babička Podešvová mi to ukazovala. A já si vzpomínám, že jsem kráčela tou pěšinou nahoru na Soláň a viděla jsem tam takovou dámu ve velikém klobouku, plátěných šatech. Úplně na mě dýchlo něco úžasného, že jsem jí tehdy té Evě Fukové říkala, já bych chtěla taky daleko někam za ty kopce, a ona mi řekla té mé dospívající duši, je dobré odejít, když se můžeš vracet.
Zuzko, o solání Radhošti paní Podešvové, o fotbalu ve velkém samozřejmě jsem od tebe už párkrát slyšela, ale já si ten tvůj rodný kraj spojuji s folklorem, s úžasnými tanečníky, zpěváky, muzikanty. Znamenal pro tebe něco ten folklor, nebo tě to tak jakoby míjelo?
No tak samozřejmě jsem tančila ve Valašském kroužku, jako všichni. Zpívala jsem asi hezky, protože jsem prostě vystupovala hodně. Ale třeba mnohem víc mě lákala hra na klasickou kytaru. Lákala mě vážná hudba. Trošičku jsem to měla od malička rozdvojeno, že ten folklor nebyl úplně směrodatný. Mám ho ráda, miluju cymbál, miluju všechno, co to sebou přináší, ale neřekla bych, že to mě formovalo.
Taky jsi byla náruživou čtenářkou. Všechno to vypadá na děvčátko, které se umí dobře bavit, respektive umí hloubavě být sama se sebou a se svým okolím. Jaké bylo tvé postavení v třídním kolektivu?
Myslím si, že solitér. Od jak živa solitér, poměrně dobře jsem se učila bez větší námahy a nebyla jsem usilovná v tom učení. To znamená, když mě někde vycházela ta dvojka a já jsem věděla, že to není moje vášeň, tak já jsem nepřidala. A tak jsem si to jako asi hlídala, aby to někam nepropadlo, ale nebyla jsem řevnivá vůbec ve smyslu, jako že někdo má samé jedničky, já je nemám. Ne, ne, ne. Byla jsem taková v tomhle dost svobodomyslná od dětství a to mi zůstalo po celou dobu, že jsem vždycky věděla, že ta dokonalost není v tom zvládnout všechno, ale že ta dokonalost je co nejvíc poznat, co je to, co můžu darovat. Pokusit se najít, v čem může člověk obohatit tu obrovskou barevnou škálu těch talentů a věci nemnožit, ale spíš si hledat tu svoji cestu. A to si myslím, že bylo v té mé povaze odjakživa. Já jsem nikdy nebyla vítěz, ale vždycky jsem byla svá.
Šťastné nastavení, řekla bych.
Možná i usilování. A svým způsobem pracovitost veliká, protože u mě se třeba neprojevovala ta pracovitost v tom, abych teda usilovala za každou cenu pořád mít jedničku, ale tam, kde jsem cítila nějaké své poslání, tak tam jsem byla jako nezastavitelná. Ale to bylo třeba v celé dětství ve vztahu k těm zvířatům. Tam já jsem myslela, že bude moje cesta. Rozmlouvat s něma, chápat je, pomáhat jim. Taky ten kraj byl velmi tvrdý v té době, musíme se vrátit v čase, takže tam neexistovaly žádné ordinace pro pejsky a kočičky a já je sbírala u cesty, poraněné, zraněné, nosila domů, léčila. Jednou za týden tam přijel pan veterinář z Ostravské zoo, který tam měl chalupu, tak mi je tak zkouknul, dal mi nějakou medicínku a já jsem jednoznačně šla touhle cestou. Paradox je, že jsem víc tehdy vnímala utrpení zvířat než utrpení lidí, taky mě víc dojímalo. Možná to trvalo až do narození mých dětí, možná to trvalo, i když už jsem profesně byla někde úplně jinde. A někdy mě tak napadá, že jakoby si někde někdo řekl, poslyš, s těmi zvířaty už mluvit umíš, tak nauč se to s lidmi. A já v té své profesi, ať už píšu o čemkoliv, tak je to cesta k člověku.
Co bylo nejpodstatnější v tvém vztahu k rodičům? Co jsi od nich s vděkem přijímala zpočátku možná intuitivně a dnes jako maminka dvojnásobná, laskavá, to vyhodnocuješ jako nenahraditelné, nedocenitelné dary?
Absolutní důvěra, dotyk, lidský dotyk, láska, ale samozřejmě. Tak, jak uměli milovat, tak uměli dávat svobodu. Nikdy příliš neradili, dokonce se neptali. Jednou mi řekl tatínek takovou hezkou větu, že jsem říkala, ty ses mě vůbec neptal, když jsem byla v dospívání 2 dny v Ostravě, nevěděl si s kým, kde. A on mě řekl, no, abys mi nemusela lhát. Ale zároveň zatím byla ta obrovská důvěra. Oni totiž věděli, že tak jako můj bratr nebo i já, pokud budeme chtít jít studovat, že budeme muset velmi brzy odejít z domova. A že tu důvěru musíme mít a musí se spolehnout na to, že už nás nějak správně nastavili do toho světa. A že to ustojíme. protože tam už nás nebudou moc kontrolovat a říkat, co máme a nemáme. Prostě odcházíte do toho světa něčím vybaven a oni se spolehli na to, že je to správné. A tu důvěru nám tudíž dávali od počátku. No a pak prostě mazlení, nejkrásnější fotky, které mám, tak jsou, že mě tatínek drží v náručí, já ho objímám, mám takové ty zaťaté zuby, jak když někoho líbáš a zatneš ty zuby. No a on tak blaženě stojí, má mě v tom náručí a má obě oči zavřené. No a maminka zase, úplně stejná fotografie na stejném místě, úplně stejně tak ji objímám. A maminka se na celé kolo směje, no valašsky by se řeklo řechtá, a je úplně šťastná, takže tohleto dotýkání, to mazlení, tak to je asi základ, čím jsem byla vybavená do světa. A velká důvěra.
A co ti na nich imponovalo jako na lidech, když se trošičku odpoutáme od té úžasné lásky, která mezi vámi panovala, ale osobnostně, co na nich bylo neobyčejně přitažlivé a inspirativní?
Byli to horalé, lidé, kteří vyrostli v horách, a měli neuvěřitelnou schopnost vcítění se, protože já jsem byla trošku jiná. Já jsem byla jiná mimo jejich svět, mimo jejich řád, mimo jejich, a teď nemyslím jich osobně, ale celé té vesnice, celého toho okolí. A oni to nikdy neřešili. Oni mě dali ten prostor. Třeba ani nerozuměli, co chci, ale udělali všechno pro to, abych mohla. Oni byli vlastně strašně moderní. My jsme jezdili na dovolenou, v té době to bylo něco nevídaného v těch horách, vůbec ten pojem nebyl. Já jsem přitáhla domů do té valašské vesnice, dědeček byl řezník v té vesnici, byť já už jsem ho příliš nezažila. Maltéského pinče, to je takový ten pejsek s beruškou, že jo, který spí na pohovce v obýváku, a k tomu perského kocoura obrovského. Takže ta vesnice se chodila přes okno k nám dívat, co to tam máme v obýváku. Já jsem jim připravovala neuvěřitelné situace, protože od toho pejska jsem si napsala do Olomouce paní chovatelce, aniž to moji rodiče věděli, a najednou u nás byli manželé ze špičkového chovu a přijeli se podívat, kde to štěňátko bude vyrůstat, a už nebylo cesty zpět. No ale zároveň jsem tam ty potulné kočičky a poraněné jsem zachránila. I hnízdo myší jsem přinesla domů z pole. Že jo? Takže museli mít se mnou svatou trpělivost. I ta první cesta k paní Podošvové bylo, že jsem byla malinká, četla jsem její knížky a řekla jsem před tatínkem, já bych někdy chtěla jí poznat. A můj tatínek paní Podošvou neznal a řekl, tak jdeme. Nedalo se tam zavolat, tam nebyl telefon, nic. Že jo? A šli jsme tu dlouhou cestu na Soláň po těch hřebenech a tam zaklepal a řekl, dobrý den, paní Podošová, já mám dceru, ona by vás chtěla poznat. A paní Podošová řekla, pojďte dál. A tak začal můj hluboký vztah, který mě ovlivnil na celý život, a tak jsme se zblížili a vlastně opravdu se mi stala babičkou z takových jednoduchých věcí. Mému tatínkovi, když jsem řekla, když už jsme měli malé děti, že bychom chtěli vyřezat loutkové divadlo, tak říkal, to není problém, a mě napadlo, že řezbář někde by to mohl udělat, tak jsme nakreslili plánek i z rozměry, jak by mělo vypadat. Jenom jsme mu ho dali. Jemu dát úkol byla vlastně radost. Už běhal po vesnici, přišel, příště přijedete, divadlo bude. No my jsme přijeli. To nebylo divadlo, to byl dům. My jsme ho nemohli převést do Prahy. My mu říkáme, tatínku, když jsme ti dali ty rozměry. Ale prosím tě, on prostě byl velký grant a ty rozměry si pozměnil podle svého. No ale my máme klenot doma díky tomu. Takže moji rodiče byli plní nadšení, připraveni pomáhat, ale zároveň nás vedli k naprosté samostatnosti.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je žena s darem hlubokého pohledu a schopností poetického, zároveň velmi trefného vyjadřování, Zuzana Maléřová. Ty už si naznačila, že to byla třeba Eva Fuková, která ti ukázala, jaké to je vracet se domů, když tam máš své kořeny. Kdy jsi zatoužila opravdu bytostně vydat se za hranice svého rodného regionu, zamávat horám, poznat prostředí města? A kdy jsi zároveň pochopila, že se do hor už trvale nevrátíš?
Záhy. Já jsem toužila poznat ten svět už jako malá, opravdu. A studia mě v tom utvrdila. Byť ta studia, ale to bylo dobově dáno, byla zklamáním.
Hovoříme o studiích žurnalistiky?
Ano, to očekávání bylo úplně jiné. Ale zase, já jsem tíhla k praxi. Proto ta moje první knížka tak brzy. Já jsem tíhla k tomu praktickému psaní a k tomu prožívání a hledání, takže já jsem trávila každý večer někde v divadlech a měla jsem štěstí, že tam byla spolužačka Petra Kosková, která byla taky z Moravy, byla fotografka a udělali jsme takový tandem a tím vznikla ta moje prvotina, vlastně Život je kulatý, která byla napsána už na studiích. A to byla ta odpověď na tu otázku, když nemůžeš to, co chceš, tak jak si poradit s tím, co máš? My jsme nepsali žádnou knížku, to vůbec nás ani v duchu nenapadlo. My jsme naplňovali život, my jsme se ptali těch zkušených na to, čemu jsme nerozuměli, na ten dvojí svět, na tu dvojí pravdu. A nakonec se ukázalo, že to odstartovalo vlastně naši cestu profesionálně.
Ostatně kniha byla oceněna cenou Literárního fondu, což je úžasný úspěch u 20leté autorky. Jak jsi představovala své profesní uplatnění? Žurnalistika tě zklamala, umím si to docela představit. Kam jsi tak v myšlenkách putovala, kde jsi říkala, že bys měla zakotvit?
Ta moje představa nebyla vůbec konkrétní, protože se musíme vrátit před rok 89. A přestože jsem měla velmi pěkné nabídky, například do Mladého světa, což v té době byla velká podsta. A já jsem si toho považovala, ale zároveň jsem zjistila, že i tam by tou podmínkou, byť třeba za pár měsíců nebo do roka, muselo být vstoupit například do strany. A já jsem vlastně do toho vůbec nešla, abych to nemusela pak řešit. Takže jsem uvažovala o tom, že možná to psaní bude jenom mým celoživotním koníčkem a že uvidíme, kam mě cesta zavede. Měla jsem veliké štěstí, že jsem získala stipendium Literárního fondu a tím pádem se zase dostala na rok čas oddálit to rozhodování, no a pak to rozhodl rok 89 a ten můj život se proměnil, takže jsem měla veliké štěstí na dobu, čas a místo.
A jak se přihodilo, že se stala mluvčí Činohry Národního divadla, což byla úžasná kapitola, myslím si, že to bylo velké dobrodění a vlastně i další posun v tvé profesní kariéře a její další nasměrování?
Já jsem byla oslovena, abych se přihlásila, dnes by se tomu asi řeklo konkurs. Prostě šéf Činohry Národního divadla si zval lidi, které mu někdo doporučil, nebo on si je vyhlédl, to nevím. Různé pohovory probíhaly a mě řekli, ať se mu taky přihlásím. Ale já jsem ho vůbec neznala, to byl Ivan Raimond, režisér. A vzpomínám si, že jsme seděli u toho pohovoru a byl tam s ním báječný člověk, šéf dramaturg Otakar Roubínek, velká osobnost divadelní dramaturgie a českého divadla. A lidsky, široké srdce. A on vypráví, já nevím, do jaké míry je to jeho licence, že údajně ten rozhovor probíhal takto, že jsme si povídali a Ivan Raimond na závěr hovoru řekl, no já bych, Zuzano, o vás hrozně stál, ale já mám jeden velký problém. Já jsem si dopředu prostě nějak vymínil, že to bude chlap, já chci chlapa. A já prý jsem údajně odpověděla, vynasnažím se. A to kolovalo, to tradovalo a tak to vlastně začalo. No a tam začala v roce 1990 ta cesta s Národním divadlem, s Činohrou.
Jak se rodil tvůj vztah k divadlu a zajímá mě, jestli tam někdy byla i třeba jenom kratinka kapitola vlastního hraní? Ochotničení?
Ano, to v dětství jsme mívali právě velké ochotnické divadlo, jezdili jsme na přehlídky a tam se mi velmi dařilo. Pamatuju si, v 10 letech byla moje slavná role Ochechule sladkovodní stará pana v 10 letech. A tím jsem sbírala velké úspěchy, ale nikdy, nikdy tam nebyl ani v zárodku sen být herečkou. Naopak, byla to spíš hra, zábava, ale vždycky to moje srdce spíš tíhlo k tomu být autor než interpret.
Myslíš, že si tam na ty bardy herecké, na ty ohromné osobnosti, dnes už to můžeš hodnotit, zapůsobila trošku jako divoké zjevení?
No, nevím. Ona ta doba sama o sobě byla divoká. Takže to úplná legrace nebyla. Ten rok 90 byl plný vášní a strachů a obav po všech stránkách a velikých změn, ale zároveň tam byl nějaký a znovu jsme u toho slova, nějaký etos. Něco se rodilo. Já si pamatuju, že jedna z prvních inscenací Čechovů Strýček Váňa, což hrát Čechova po roce 89. Nebylo to něco, na co by se diváci hrnuli. Nebyl to žádaný titul a bylo to navíc v době odlivu těch diváků, takže to byl veliký risk. Ale doteď ve mně zní ta věta, o které se to hrálo. Zničeno je téměř všechno a vytvořeno není ještě nic. To byla ta doba a byla plná nadějí, ale taky strachu a obav a zúčtování a různých nejistot. Takže když končil ten Strýček Váňa to představení, tak si pamatuju, Soňu hrála Zuzana Bičovská a režisér Raimondi narežíroval zády k divákům, úplně dozadu jeviště. V podstatě zády k divákům, jenom jste tušil to její dojetí. A ta její poslední slova byla: poznáme život tichý, krásný, něžný jako píseň. Horoucně, vášnivě tomu věřím, uleví se nám. A na ta poslední slova se otočila do diváků a bylo vidět ty její slzy, to pohnutí, a znovu zopakovala: uleví se nám, vášnivě, horoucně tomu věřím. Ten text neznám přesně, možná ho necituju přesně, ale byla to velmi silná emoce a vím, že tam vždycky nastalo takové to vteřina ticha a pak obrovský aplaus a hluboké takové zasažení. A to jsou ty momenty, které si pamatuju víc než to divadlo. To propojení s tím dotekem doby, s tím, co jsme žili, co jsme očekávali, v co jsme doufali. Takže to byla krásná doba, ale nejenom já jsem byla divoká, ale ta doba byla celá divoká.
A samozřejmě také otevřela hranice a ty ve své knize Kartografie srdce nádherně popisuješ cestu do Vídně, kdy jsi byla úplně úžaslá a okouzlená společně se svou kamarádkou nad tím vším, co tam tak dokonale funguje, co je tam strhující a
ano, třeba zrušující. Pumpa Aral.
Přesně na to jsem myslela. Tam si taky založila tradici díků. Můžeš se o ní s našimi posluchači podělit, protože myslím, že by se mohli nechat inspirovat.
Tradice díků skutečně začala ve Vídni, protože to oslnění bylo veliké. My jsme byli obě vysokoškolsky vzdělané holky, když jsme tam přijeli, a za to dojetí, které nás tam potkalo, jsme se až vlastně trošku styděli, protože jsme najednou stáli u kostelů, chrámů, ulic, míst, které jsme znali z literatury, znali jsme a najednou jsme se jich mohli dotknout. Ale já do té Vídně z Prahy měla blíž než domů. Mně to přišlo absurdní najednou. A tak jsem tu tradici díku založila, že jsme ve Štefánském domě poprvé zapálila svíci poděkováním za to, že tam jsme, že jsme se toho dočkali. A pak už na každém místě, kam přijedu, tak vždycky tu svíčku jako poděkování zapálím. Dělají to i moje děti, prostě se to stalo takovou tradicí a ta svíčka je vůbec pro mě symbolem, protože ten plamen, já myslím, že když je člověku ouvej, tak ta svíce může spálit všechno možné. Když se do toho plamenu podívám, tak si říkám, že může prosvětlit tu cestu a může taky spálit to, co nechceme, aby v nás dál přežívalo. Symbolicky to tam zahodit a ať to schoří.
Takže si doma medituješ často u svíčky? Rozjímáš?
No spíš takhle bych řekla. Je pro mě svíčka úplně normální součástí mého obydlí. V podstatě ji zapaluju skoro pořád. Možná mi to naučila kmotřička mé Alžběty Líba Geprtová, nejkrásnější česká Viktorka, ke které kdybyste přišli v 9 hodin dopoledne, tak tam v kuchyni svítila svíčka. A samozřejmě ty valašské kořeny, to byly taky svíce. Můj hřbitov, kde jsem trávila celé dětství a milovala ho a opravdu to byla moje zahrada. Tam já jsem ráno přišla, svíčky rozsvítila, kde nesvítily, kde co bylo popadáno, tak jsem to napravila. No a pak teda jsem pořádala sociální smír u nás na hřbitově. Jo. Já jsem prostě spoustu těch babiček z těch kotárů se na ten hřbitov dostalo málo. Opravdu třeba jednou za měsíc. No takže já jsem ty hrobečky zalévala, opečovávala. No a kde bylo moc, tak jsem ubrala, kde bylo málo, jsem přidala. Takže se začalo říkat, že tam nějaký vandal řádí. A já si pamatuju, že mi ještě maminka říkala, prosím tě, ty si věčně na tom hřbitově, nevidíš tam někoho, tam se ztrácí věci. Já jsem říkala, ne, tam je většinou jenom hrobník, lenomár, nikdo jiný. No, mně to nedošlo vůbec. Maminka, když pak na to přišla, že jsem to já, tak zareagovala velmi mírně, to pochopila, koupila mi obrovskou krabici svící, takových těch tenkých, dortových a říkala, prosím tě, dávej, kde chceš, ale nic nesmíš přemisťovat. Já jsem celé dopoledne makala, to byla dřina velká a teď jsem si říkala, tak výborně, tu levou stranu už mám nádhernou, na každém hrobě je něco, tam je svíčka, tam je kytička, odpoledne udělám tu druhou stranu.
Zuzanko, jak se tahle divoženka z Valašska potkala se svou životní láskou, což soudě podle knihy Kartografie srdce prostupuje vlastně ty kapitoly počínaje někdy obdobím kolem roku 89. Hovořím o fotografovi Vladu Bohdanovi.
Já z legrace říkám, že jsem si ho napsala, protože v té prvotině Život je kulatý jsem vlastně psala o něm ve chvíli, kdy jsem ho ještě osobně neznala, ale měli jsme stejný datum narození a jeho máma, o které jsem psala, mě ukázala jeho fotografie a já jsem udělala takový vtip literární v úvodu. No a tam to vlastně začalo, on si to zapamatoval, no a potom už si mě vyhlídal, pak už to šlo strašně rychle a trvalo to 33 let. A bylo to krásných 33 let s dvěma dětma, s mnoha knihama. Prožili jsme spoustu věcí těžkých i takových úplně vzdušných. A po 33 letech, když bych to řekla hodně symbolicky a nadneseně, no tak jsme toho Boha poslali na nebe.
Jaká písnička byla příznačná pro vaše partnerství? Byla tam nějaká melodie, kterou si s ním spojuješ?
Těch bylo mnoho. Ale z hlediska dnešního, kdy už vlastně se dívám na ten vztah jako na příběh, tak bych vybrala text, který jsem sama napsala. Napsala jsem ho pro naši dceru Alžbětu, zhudebnil ho Vratislav Zochr a jmenuje se Za hloubkou vzpomínek. A to je, myslím, to, co zůstává.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Píše o životě, o lidských citech, o touze ustát bolesti, zklamání, nástrahy. Vždycky se nějak usebrat. Zuzana Maléřová, která nám prozradila, ostatně říká to i čtenářům své knihy Kartografie srdce, že teď prochází neprávě jednoduchým obdobím. Přitom se, Zuzko, ale jevíš jako člověk, který se rozhodně neutápí v bolesti a v žalu. Působíš silně. Co je u tebe oporou pro situace, kdy procházíš bolestí? Ztrátou.
Člověk vždycky prochází současně i něčím jiným. Vždycky něco ztrácí, něco získává, takže se musí opřít o to, co získává. O tu novou šanci, nový život a hlavně o vědomí, kdo on je sám.
A kdo jsi ty?
Možná poutník, průvodce, ale rozhodně člověk, který si myslím, že ví, kdo je, z čeho vzešel, co mu bylo dáno do vínku. A o to se snažím opírat a pak taky možná o takovou potřebu užitečnosti. A to jsou vztahy. Být užitečný je hrozně krásná věc. Třeba pro čtenáře.
Nebo pro tvé děti.
Tak to samozřejmě.
Které se ohromně vydařily. Ty jsi mi nedávno posílala odkaz na své nové webové stránky, které pro tebe jako překvapení přichystal tvůj syn Jeroným, mimo jiné také autor ilustrací ke knihám Houslový klíč a O květině, autorky Zuzany Maléřové, jeho maminky. Jeroným studuje grafický design v Dánsku, je mu tam fajn, možná až tak, že nebude mít myšlenky na návrat. Přemítáš o tom často?
Ani ne, protože ten náš vztah je tak intenzivní a já jsem si tu zemi tak zamilovala, že já si vlastně nedovedu představit, že by tam nebyl šťastný. A máme tak úzké to napojení, že si říkám, že možná kdyby byl denodenně doma, tak si toho tolik zdaleka neřekneme. A navíc já jsem člověk, a o tom asi ta kartografie srdce svědčí, jsem Evropan. Jsem člověk, který rád opouští hranice, který rád poznává nové věci. Ne všude bych samozřejmě mohla žít, ale zároveň mě baví chápat ty souvislosti, učit se novým pohledům. Jsem ráda překvapovaná a mám takovou zvídavost a takovou schopnost žasnout. To bych si chtěla uchovat, protože úžas je veliká radost. To je až taková dětská vlastnost, kterou bych chtěla mít a to překračování těch hranic nás tomu učí.
Kam by se ti chtělo zamířit v nejbližším čase?
No tak do Dánska.
Ano.
Protože tam je syn, to je samozřejmě. A navíc vůbec ta Skandinávie celá mi učarovala. Prostě země s minimální mírou korupcí, obrovskou sociální sounáležitostí, duchovním rozměrem kulturnosti a zároveň to Dánsko je trošičku v rámci té Skandinávie ještě jiné. Ono je neskutečně komunikativní. Lidé jsou srdeční, jsou vtipní, jsou nevázaní a otevření všemu. To je takové osvobozující. Takže tam mě to láká vždycky, protože to je místo, které čím víc poznáváte, tím víc se vám líbí. Ono není oslnivé na první pohled, byť Kodaň je samozřejmě krásné královské město, ale čím hlouběji tam pronikáte, tím víc se vám to líbí. A ono to většinou bývá naopak.
Tvoje dcera Alžběta, ta se věnuje hudbě a herectví a také studuje románské jazyky. Ty jsi, Zuzko, se svými respondenty z uměleckých sfér jistě detailně probrala slasti i propady jejich profese. S jakými pocity jsi sledovala Alžbětinu narůstající vášeň pro divadlo a interpretační umění?
U muziky mě to nepřekvapilo, stoužila odmala. A u herectví mě to překvapilo, to přišlo později. Ale po vzoru svých rodičů jsem se rozhodla nic nehodnotit.
A co jsi smyslela? Neříkala jsi, holka, ty se mi řítíš do těžkého života?
No, samozřejmě, že vás to napadne, ale na druhou stranu, kdo víme, v jaké profesi se můžete opřít o nějaké štěstí? Prostě to nikdy nevíte. A štěstí přijde stejně jenom tehdy, když se vám ta cesta povede tak, jak vy si představujete. A tam nikdo tou profesi žádnou záruku nedá. Já jsem se od svých rodičů naučila nechat žít, protože ta zkušenost je nepřenosná a každý musí prošlapat svoje vlastní boty.
Podstatnou součástí tvé poslední knihy Kartografie srdce jsou fotky. Na nich ty a tví drazí v nejrůznějších životních fázích. Co nad nimi prožíváš, to můžeme odtušit z textu. Co, Zuzko, prožíváš, když se díváš do zrcadla? Umíš to? Protože tomu pohledu tváří v tvář sobě samotnému se lidi docela často brání. Není to příjemné. Díváš se někdy na Zuzku?
Do zrcadla se dívám každý den. Každý den, když vezmu tušku do ruky, protože píšu na papír, tak se dívám do zrcadla. To je to moje hlavní zrcadlo. Pak mám to hygienické. A tam to příliš nehodnotím, protože to beru jako běh času. Tam jsem s tím nějak smířená. To ku podivu mě neleká, ale leká mě, když s tou tuškou a papírem bych měla pocit, že to zrcadlo jsem pokřivila. Tak to bych nerada. Konec konců Jirka Lábus vždycky říkával, nenadávej na hubu, když máš křivé zrcadlo. Takže to je takové osvobozující. Ale to zrcadlo, které je pro mě to psaní, odrážení nějakých věcí podstatných v životě, tak to bych nerada rozbila. To by bylo neštěstí.
Když jsi se dotkla tématu běhu času, těšíš se na svou babičkovskou roli? Přemýšlíš o ní někdy?
V poslední době ano, protože dcera má vážný vztah a spěje pravděpodobně k tomu, že se stane nevěstou, takže mě to samozřejmě napadá a já si to představuju jenom bez zkušeností, že jo, zatím jako něco kouzelného, něco, co člověku dá rozměr, jaký jsem dosud nepoznala. Nechci nic zakřiknout, takhle bych to řekla.
Zuzko, v jakých chvílích se cítíš šťastná? Co v tobě spouští tento opojný stav?
Šťastná jsem, když cítím, že jsme rodina. A to cítím velmi intenzivně. A neberu to jako samozřejmost. Prostě rodina zůstává a to je krásné. Nešťastná jsem, když píšu, protože nepíšu lehce. A pak jsem strašně šťastná, když se ke mně dostávají takové ty pocity čtenářské a hlavně vyznání. Řekla bych, že spoustu mých čtenářů není ani běžných čtenářů, jsou to skoro přátelé. Jsou to lidé, kteří mi dokáží tak vyjevit podstatné věci. Tak to je štěstí, to je ta užitečnost, o které jsme mluvili. No a šťastná jsem, že člověk nikdy nezná konec svého příběhu. A vůbec, že neznáme konce příběhu.
A já jsem šťastná, že jsem tě dnes mohla zpovídat, bylo to velmi příjemné, děkuji ti za to a přeji, ať ta vyznání čtenářů, která tě naplňují pocitem prospěšnosti a štěstí, doléhají velmi často. Měj se hezky, naschledanou.
Děkuji moc, naschledanou.